Pentsio duinen aldeko borrokan manifestazioa deitu dituzte etzirako Euskal Herriko, ego Euskal Herriko hiriburuetan igandean pentsiodunen mugimenduak. Carlos Etxeberria, Euskal Herriko pentsiodunen elkarteko kide, egunon?
Egunon.
Bergaran harrapatu zaitugu, aste guztia daramazu Gipuzkoan zehar bizikleta martxa egiten?
Bai, alaxe da, Bergaratik duela gutxi atera gera, eta zora luze bidean, tropela nere aurretik joan da, zora luze aldera, eta ni hemen gelditu naiz erretilean, bat arte batean zuen galderai erantzuteko.
Hori guztia, larun batean esan dugu Euskal Herriko hiriburu zein herrietan deituriko manifestazio etarako aurre girotze bezala, pentsio publiko duin bidezko eta behar adinakoak aldarrikatzeko? Zeintzu dira eskari nagusiak?
Bueno, eskariak desente dira, ez da, ez? Baina, bueno, bat ipat garantzitsuenak 2011ko eta 2012ko pentsio erreforma indargabetzea, ez da, ez? Eta horrekin batea 2010ko eta 2012ko lan erreformak, ez da? Horrek eragiten dituen murrizketak indargabetzea, ez da, ez? Hain zuzen ere, harreman estua eta zuzena baitu lan erreforma horiek kotizazioetan, ez da, ez urun, ba, pentsioak hobetzeko eta sistema bermatzeko lan erreforma horiek ere indargabetzea nahi eta nahizkoa da, ez da, ez? Eta beste alde baitare, 2021erako, ez, iragarri diren murrizketa berriak bazertzea litzateke, ez da, ez, Eskriba Jaunak ba iragarri ditu hainbat neurri berri, ez da, ez. Baitare oso garrantzitsua da guretzat gutxieneko pentsio publikoak nolabaite 1.080 eurokoak bermatzea, ez da, ez, zeren Euskal Herrian ere ba milaka eta milaka pentsiodun daude, ba 700-600 ba eurotik behera pentsioa dutenak, ez da, eta batez ere emakumeak, hain zuzen, ez da, ez. Eta bueno, baitare neurri eraginkorrak soldatetan eta pentsioetan, ba dagoen genero arrakalarekin amaitzeko, ez da, ez. Eta baita ere alarguntasun pentsioa ehunekoa izatea eskatzen dugu, ez da, ez? Gure mobilizazioen eraginez ehuneko 60an dago orain, baina ehuneko eskatzen dugu, ez? Bizkat hoiek lideratzeke, ba bueno, hainbat neurri beintzat eskatzen ditugunak.
Astelenero entzun ditugu zuen aldarrikapenak irri eta herri eta hirietako plazetan, denbora luzez, gero tartean sartu zen pandemia, eta ez dakit ez ote duzuen irudipena, nolabait pizkat apaldu ote duen pentsiodunen mugimenduak hasiera batean hartu zuen oihartzun eta indar hori, eta ez dakiz zer espero duzuen larun bateko mobilizaziorako, ez baita soilik Hego Euskal Herrikoa izango?
Bai, egia da, ez da, hasierako zer haue, lerketa handi haue, izan zen, ba PP-ren gobernuko ministroak gizarte segurantzakoak bidali zigun eskutitzaren ondorez, da, ez? Pentsuen igura 125 iragartzen zuen, azta, ez? Eta hori izan zen leherketa handia, eta mobilizazio oso jendetsuak izan dira, azta, ez? Kontuan izan behar da, urte honetako urtarrilaren 15ean 3 urte bete genituela, eta urte asko, hau da, 3 urte asko da, ezta, ez? Astelenero kalean egotea, ezta, ez? Eta hori normala da, pixka bat jestea, ezta, ez? Mugimendua, eta horre baita ere, gero, konfinamenduarekin eta izurrite honekin, pues hori oso normala da, ez? Jestea mugimendua, hau da, jendeak bildurra izan du, eta batez ere adinekoak, ezta, ez? Baina kontuan eduki behar dugu, 2020ko ekainaren batean kalera ateratzen hasi ginela, eta urduz geroz astelenero egon gerala, eta bueno, nik uste dut presentzia esanguratsua izan dugula plazetan, eta jarraitu dugula, eta jarraitzeak ere ba garrantzia handia du eta nik uste dut datorren larun batean ba mobilizazio arrakastatsuak eta jendetsuak izango direla. Baina, bueno, baitare egoerak kontuan hartu behar da, eta nik uste deto ikusi behar dela, ez da, ez?
Ba, Carlos Etxeberria, Euskal Herriko Pentsiodunen elkarteko kidea, eskerrik asko, Euskadi Irratiaren deiari erantzuteagatik.
Vale, mil esker zuek guztioi, agur!